Ny vavoatoandro eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao talata fa efatra ny volana jona taona efatra amin'ny roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mba voatsika. Amoreo kandida rehetra eto Antananarivo ny vovonana firaisakiana fivoriana nanganana ny komity miaro ny safidim-bahoaka manoloana ny ambaran'izy ireo fa hosoka nanerana nosy tamin'ny fifidianana farany teo. Miay any amin'ny taran'izao fanoerana ny vokam-pifidianan'izao amin'ny korontana eto amin'ny firenena ny KMF Knoe miantso ny tompony andraikim-panjakana ndray andraikitra ity komity mpanaramaso ny fifidianana ity. Atomboka amin'izy mazo kosa ny fanamariana ny faefatra ambinimpolo taonany verena ny fahaleovantena hetsika maro no hita mandritra izany araka ny nampafantary ny komity mpikarakara ny fetim-pirenena ao Mali. Anivelany manao fitokonam-bela vareny ireo sindika ny Nigeria ho fanoerana ny fitsipahan'ny governemanta ny fampiakarana ny karama farany ambany mitatra amin'ny sehatra samihafo izany androany. Iary livandra Levy Malala no teknisianina miaraka amintsika hatrany mbola Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao antoandro izao manangotra ny arahaby izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Amoreo kandida rehetra eto Antananarivo ny vovonana firaisakiana amin'ny alakamisy izao raha tsy misy ny fiovana hetsika manoloana ny ambaran'izy ireo fa alabato faobe manerana ny Madagasikara tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny fahasivy amby roapolo ny volana meteo. Voalaza fa amin'ny fotoana io no ananganana amin'ny fomba ofisialy ny komity miaro ny safidim-bahoakana ny KMSB iadiana amin'ireo osoka samihafa ambara fa nitranga tamin'ireo distrika maro nanerana ny nosy. Tsy ireo kandidany ny firaisakiana ihany no antsony ireo mpitarika hivondrona fa ireo tsy miankina mahatsapa fa niaran'ny osoka ihany koa. Nilaza Andriamatoa Paraina Augusta nisan'ireo filohana antoko ao anatin'ny vovonana firaisakiana ao Mahaly tamin'ny fahitalavitra tsy miankina iray fa efa tena tafahoatra loatra ny osoka tamin'iny fifidianana solombavam-bahoaka iny. Fa efa nijoro ny aloha kosa ny komity miaro ny safidim-bahoaka any amin'ny distrika ny Faratsio na ny KMSB namoaka fanambarana izy ireo androany ovalin'ireo fanambarana samihafa ataon'ny mpomba ny kandida laharana faharoa. Fanambarana ho an'ny fitoniana izy io milaza ny aro hatramin'ny farany ny safidim-bahoaka ny KMSB Faratsio ary laviny ny filazana fanaratsiana nataon'ireo ben'ny tanàna tamin'ny farany herinandro. Iteny solotena ny KMSB Faratsio no mitondra ny ampahany izay fanambarana izay.
Lavy nay marindrano ny filazana fa ny vidy olona ny zara hena siramamy kafe ary nampiasa bilte précose mariana etaona fa feny mpitandro ny filaminana ny bureau de vote atrany amin'ny foko tamin'ny farany lavitra indrindra. Amafisinay fa nandritra ny fanisambato tao amin'ny CRNV dia voasolo tena tao daholo ny kandida telo. Rehefa nokirakiraina ny PV roanjato isa dia tsy nisy nahitana an'ireo lainga voalazany tao amin'ny fanambarana ary azo amarinina ao anaty PV raha ilaina. Ny filazana fa nisy herisetra nataon'ny kandida numéro 3 sy ny mpomba azy dia lavina avy hatrany satria tao anatin'ny pré-campagne no nisihan'izany. Ary raha ny tamin'ny Andrarivo dia sady tsy hitanay no tsy fantatray. Ary raha ny herisetra izay voalaza fa nahazo ny filohan'ny fokontany ambondrina tao amin'ny Iragasy tao amin'ny Kapozy no karakarai numéro 2 dia sady tsy natrehanay satria nanao filaharambe sy fampelezan-kevitra teny amin'ny kianja Popomaty niaraka tamin'ny vovonana firaisakiana notarihan'ny ravalomanana izahay. Marihana ihany koa fa iny vokatra izay naparitakay tamin'ny asabotsy iny dia mitovidika na fotokopi na voakany sy ny Faratsio fa tsy noforoninay velively. Koa ataonay izao fanambarana izao mba ho fantatry ny vahoaka rehetra eto amin'ny distrika amin'ny Faratsio sy manerana amin'ny Madagasikara. Ary ambara fa ny vokam-pifidianana taty Faratsio dia mizotra tsara araka ny tokony ho izy izay voalaza amin'ny PV sy hita voamariny rehetra tao amin'ny CRNV Faratsio.
Fa miaia ny taran'izao fanoerana miseho lany ny vokam-pifidianana izao amin'ny korontana eto amin'ny firenena ny KMF Knoe miantso ny fanjakana indrindra ny tompona andraikitra miaingana amin'ny isan'ny distrika ety Panaramaso ny fifidianana ity andray andraikitra anaja ny lalana sy joro amin'ny fahamarinana. Antony mahatonga izao zava-misy izao ny ekinoe ny fahatahoran'ny sokajin'olona sasany ny safidim-bahoaka ka manana eritreritra anodikodina amin'ny tombontsoan'ny kandidata hoanany. Mety isy ihany koa ny tsy fahatokisana ny seny mahatonga ny tranga fanoerana toy izao ho ihany ny filolevitry ny KMF ekinoe Felix Rabekijana razonay tamin'ny antso Antarbi.
Fitokisana ny seny sy mpikarakara ny fifidiana iny andaniny anankiray iny arakaraky ny andraisan'le vahoaka anazy, fa ny amin'ny akapobeany fahitanay azy fotsiny dia ieverina hoe matahotra ny tena safidin'ny vahoaka na voaka ny tao anaty urna le izy, dia io safidim-bahoaka io zany anyno masina sy zava-dehibe io ka tokony ho adaina zany safidim-bahoaka zany. Fa mateo anao matahotra ny safidim-bahoaka de midiky zany fa misy zatra tsy mety ataonao, ary zay fatahorana safidim-bahoaka zay no mety etiretanay hoe ahodinao makany amin'ny tongotoo anao le izy. Zay tsy milaza hoe ny amin'ny andaniny io na amin'ny akilany, fa de tena nivoaka atao amin'ny urna marina tokony ivoaka ao anateny eo, ary tokony ijoro amin'ny fahamarinana zany a reo mpitondra fanjakana ilindrindra reo mpitondra fanjakana tombona andraikitra toerana, ohatra hoe atany amin'ny chef district ny midina zany a, de tokony ijoro a anaja an'izay a safidim-bahoaka zay, manaza an'izay e, manaza zay, fa mety hitarika korotana le be deaibe ny amin'ny faritra maro samihafa eto amin'ny firenena izao zavatra eo, raha tsy misy a fandraisana andraikitra feno, zany hoe raha sana aty zany ka mbola misy ny fanodikodiolana ny vatonny olona ho amin'ny sitrapon'ny tena, dia tsy anaiky an'io le olona satria fifidianana manakaky vahoaka io, ka le vahoaka ny atoerana mihitsy zany no lasa manjary mirehetra dolidoly ny afo a any amin'ny distrika maro rasana aty io a rasana aty, ka misy a tsy fankatoavana n'le sitrapony le vahoaka. Le sitrapony le vahoaka moa zany de le vatona rotsa ny tanynaky ny propifidianany reny ihany no vatona rotsany a, ka raha fatana amin'ny alalan'ny PV zay mitranga moa zany a na amin'ny alalan'ny zavatra marina atao amina tenina teny a, iny no mivoaka ka o voakorota ny safidiny a, de mety hitarika fikorotanan-javatra eto amin'ny firenena izay, ary mety hanimba firenena zay.
Momba ny fiasan'ny seny amin'ny famoahana ny vokam-pifidianana dia nilaza ny KMF Knoe fa aleo aza mahita famoahana vokatra miadana nefa tena milaza izay voarainy avy any amin'ny SRMV mba tsy hanakorontana ny saim-bahoaka.
Iaramalala nefa be deaibe ny profitany indray za tsy tiavaka ny amin'ny tsinitseny amin'iny, fa manana daty ho izy ireo zany hoe amidisy ireo amoaka ny vokam-pifidianana vonjimaiky a dia mandeha miadana ihany ny fahalatatiananany, ary aleo koa raha hoe miadana madiosy marina tsy zay a miadana mirotoroto ka tsy marina ka ndrindrindrindra hoe anakorotana an'le safidim-bahoaka zay ny tena zavatra ratsy indrindra, fa hoe raha miadana izy ka mandeha ampahamarinana tsara sy ampahamalinana de everiky fa zay ny tsara indrindra amoahany an'le vokam-pifidianana tena avy any amin'le mivoaka avy any amin'ny SRMV mandeha makany amin'ny seny.
Izay zany ny fanehokevitry ny KMF Knoe fa raha maso ara-pitsarana kosa i Patrika Rarimanana rehefa noadiadiana nandritra ny valo andro antony nanaovana fanadiadiana azy tsy aivina ny namoahany ny fantaram-potoana ny filoham-pirenena tamin'ireny fitetezam-paritra natao ny farany teo reny. Roa andro izy no natao fanadiadiana teny amin'ny bourgade ny zandarimarem-pirenena misahana ny eloka bevava teny fiadanana, ary enandro teny amin'ny bourgade misahana ny eloka bevava eo anivon'ny polisim-pirenena teny Anosy. Tsy nisy ny tatitra nataony tamin'ny tambazotra ara-tsosialy ny fikasia tanana na herisetra natao azy, fa feno fanajana reo polisy sy zandary nanao ny fanadiadiana. Efa afaka nody moa saingy raha maso ara-pitsarana ity mpanao politika sy mpampahalalana vaovao amin'ny Facebook ity ka miandry ny fotoam-pitsarana azy. Fa iresaka momba ny 26 Jona fetim-pirenena ndraiky io sika atomboka amin'ny fomba ofisialy ny zoma fa 7 volana jona izao ny fankalazana ny 4.5 taona ny verena ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Amin'ny alalan'ny fananganan-tsaina miaraka no anehoana izany ka hitarika ny lanonana eny amin'ny fidasiny ny lapan'ny tanàna Analakely ny Prime Ministra. Manentana ny rehetra hanangana ny sainam-pirenena malagasy ihany koa ny komity mikarakara ny fankalazana ny fetim-pirenena manomboka amin'ny fotoana io mandritra ny iray volana moa no hananganana ny saina izay tsy farana raha tsy ny fahenina ny volana jolay izao. Manomboka ny 20 jona kosa ny podium makatra amin'ny 25 jona, ny 23 jona no hanaovana ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana tarihin'ny FFKM ary iarahany ny fotoam-bavaka iarahana amin'ny olom-pirenena rehetra eny amin'ny kianja barihan'ny Mahamasina. Isy ny afimanga amin'ireo distrika 20 ny 25 jona, ny 25 jona kosa moa no hanaovana ny matso lehibe ny Mahamasina araha ny fampisehoana goavana aorian'izay. Voafetra nefa nisan'ny olona afaka hijery mivantana ireo hetsika ireo mba hisoroana ny loza mety hitranga. Fanazavany ny talenin'ny serasera eo anivon'ny ministeran'ny foloalinda sady tomponandraikitry ny serasera anatin'ny komity fankalazana ny fetim-pirenena.
Ny isan'ity toerana ity dia 44,000 mahery kely fotsiny. Dia izay isa izay no ezahantsika mba anajana ny fotodrafitrasa ihany koa sy izay fahazakany ny fotodrafitrasa. Fa misy ihany moa ny fandaminana pitsopitso ny kely eo anelanelany eo iarahana amin'ireo tomponandraikitra avy eo anivon'ny fandaminana sy ny arifenitra rehetra. Fa izay izany no zakan'ity kianja ity isan-taona rehefa misy moa izany ny hetsika na ny seho fahaterahana ato anatiny ato, ka na ho an'ilay vavaka ho an'ny firenena na ny concert de la paix ho an'ny 23 na ho an'ny 26 dia mitovy foana ny dispositif de sécurité na ny ny fidiran'ny vahoaka malagasy zany ny isa izay mety hitafiditra. Misy moa any anatin'ny fandaminana any isy an'ireo karazana ticket de comptage ampidirana ny olona ato anatin'ity kianja ity mba tsy hihoatra ka sanatria ho tonga amin'ny faharatranana ny fifanosehana ho an'izao fotodrafitrasa izao.
Nampafantarina omaly ihany koa moa ny teny filamatra amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena 2022 izao, sady fa 40 taona ny virenan'ny fahaleovantena dia ny hoe Madagasikara mandroso malagasy miaramentana amin'ny fitiavan-tanindrazana. Nampafantarina omaly tolakandro no ihany koa moa ny sary famantarana mandritra ny fankalazana ka anisan'ny tafiditra ao anatiny ny tarakevitra amin'ny taona ity. Manazava ny tsara ho fantatra sy ny votoatin'izy io io sary famantarana io izany ny talenin'ny seho sy ny hetsika eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika Ramatoa Rahelisoa Virginie.
Ny fanazavana azo entina amin'io sary famantarana io dia manomboka amin'ny fisiny tany dia manamarika foana ny fiandrianam-pirenena, izany hoe Madagasikara dia tany, ary dia izay no mahatonga amin'ny raha hitanareo lokona tany foana nitondra amintsika ny sary famantarana hatramin'izay. Dia mahita koa tsika ny ranombolamena. Ranombolamena moa manamarika ny mahampanjaka sy fitantanana, ary tsika moa manana filohan'ny repoblika, manana mpitondra, dia marikin'izay izay ranombolamena hitantsika ao amin'ny sary famantarana izay. Raha tohizintsika dia ny hitantsika misy ny soratra Madagasikara, izany hoe tsika firenena malagasy dia izay mahatonga ny anarana Madagasikara, ary eo koa ny loko sainam-pirenena fotsy, mena, maitso. Izany hoe ny loko ireo anankitelo ireo manamarika ny andininy telo ny hiram-pirenena antsika.
Napetraka amin'ny sary famantarana ihany koa ankoatr'izay ny mahazava-dehibe ny foto-tsakafo ny malagasy dia ny vary izany.
Hitantsika le salohambary, io ny foto-tsakafo ny malagasy ary arena eto Madagasikara izay ny fisiny io salohambary hitantsika io. Dia eo ny fijoroan'ny miaramila, izany hoe ireo ny fiarovana mpiaro ny vahoaka malagasy. Dia raha hitantsika ny marika 40 izay natonga izay ny 70 sy arivo sy ny 20 sy 80.
Fa vaovao hafa kosa, sira tsy misy io da anjato ny finosana no nompotehana ny faraparany herinandro teo. Orinasa iray eto Antananarivo no tompony reto sira ireto. Voatily sy voamarina fa tsy misy ioda izy ireo nefa antoka iray lehibe ho an'ny fahasalaman'ny mpanjifa ny sira misy ioda, ka tsy maintsy niroso tamin'ny fanapotehana izany ny teo anivony fobepitondrana misahana ny fiarovana ny mpanjifa eo anivon'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra niaraka tamin'ny tompony andraikitra eo anivon'ny etra sy ny solotena ny ACSQDA ary ny tompony andraikitra ny orinasa izay nanaovana ny fanapotehana. Mariana fa celle de Guérande misa valambe fapolo boaty milanja 500 grama isanisany sy celle de mer gros baleine na sira vaingany 250 finosana milanja 1 kilao isanisany ary sira vovony 140 boaty milanja 500 grama avy ireo nompotehana ireo. Fa faritra 340 amin'ireo 420 eto Madagasikara no mbola ahitana tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona. Ny ankamaroan'izy ireny dia saika any amin'ny faritra voatany avokoa. Ny any amin'ny tapany atsimonosika kosa no mbola ianjadiny ny tsy fanjarin-tsakafo mahery vaika. Efa maro no nitetika asa isoroana izay tsy fanjarin-tsakafo izay. Maro ihany koa ireo mpiara-miombon'antoka manome tansoroka ny governemanta malagasy amin'izay ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo izay ka antenaina hidina hatrany amin'ny 300 ny tahany tsy fanjarin-tsakafo mitarasika eto amintsika afaka taona vitsivitsy. Manampy fanazavana ny mpandrindra nasionaly ny ofisy pirenena misahana ny fanjarin-tsakafo ny profesora Vololotiana Anta Marie Daniel.
Ny tena mbola ambony tany tsy fanjarin-tsakafo mitarazoko aloha izany dia ny ireo faritra aty afovoantany a, izany hoe tanany Analamanga, Itasy, Bongolava, Matsiatrambony, Lalotra Mangory azafady a, Amorony Mania, Vatovavy, Fitovinany a, fa ny ampy ihany koa ny faritra ny atsimo a, Androy, Anosy, Atsimo Atsinanana ary Atsinanana ihany koa. Ireo izany a no ambony raha lahatra ny ankapobeny a ny tany tsy fanjarin-tsakafo mitarazoko eto Madagasikara. Tsy fanjarin-tsakafo le mahery vaika indray moa izany dia any faritra Androy ihany a, any Menabe ihany koa, ny Atsimo Atsinanana, dia mbola faritra ny Anosy a, dia mbola ahitana tana tsy fanjarin-tsakafo mahery vaika mbola ambonimbony mihoatra ny zaza enina amin'ny zato eo izany a, izay hoe ambonimbony izay misy mahatratratra any amin'ny 100 mahery ary moa. Nanao fanamby a ny ampitomboana ga raha izay ny afaka omena hoe ampitomboana ny vola atokan'ny fanjakana malagasy izany a ho an'ny fanjarin-tsakafo tafiditra anatin'izany a ny fahasalamana, satria ny fahasalamana sy ny fanjarin-tsakafo tsika dia tena mifampiankina. Ny fiompiana, fambolena, ny any amin'ny fiahina ara-tsosialy a, ny any amin'ny rano fidiovana, fahadiovana, ny any amin'ny fanabeazana. Fantatritsika zao fa tena tombo tsy ananako eto ny atotany izy ny tetibola natokany fitondram-panjakana amin'ny kantiny skolaire. Tena niakatra be mihitsy a ny isan'ireo sekoly sy ny isan'ireo zaza malagasy hisitraka an'izany sakafo an-tsekoly, fa fanjarin-tsakafo an-tsekoly moa tsy vita ny kantiny skolaire fa misy asa hafa koa.
Mahery ny 7 sy iray alina moa ireo mpiantsehatra hifotony misahana ny fanjarin-tsakafo manerana nosy manara-masony ny fitombonin'ny zaza latsaky ny 5 taona.
Dia efa misy ireo olona izay niteniniko teo ilay mpiatsehatra mpanentana hifotony izay efa voahofana amin'izany sy ny mpiasan'ny fahasalamana izany manao ny asa rehetra eny hifotony, eny amin'ny fokontany, eny amin'ny toby mpanjarin-tsakafo, toby fafy sy ny toby avo ireny a, dia ireny a no mahazo ny fampianarana sy fizarana fahaizana izany ahafahana manara-maso an'izay a amin'ny fotoana rehetra sy mitohy ny zaza rehetra latsaky ny 5 taona dia voara-maso voateraka hatramin'ny 5 taona dia voara-maso a ny refiny a, ny lanjany a, ny refitsandriny a, ary hoe tadiandreny hoe misy fifotosana ve ny zaza ohatra sy ireo aretina mora mahazo ny zaza tahaka ny fivalanana, ny aretin'ny taovam-pisefoana.
Efa nresaka tany amin'ny faritra ihany sika teo, miantso ny mba hijerena distrika ny lalangina ny solombavam-bahoaka ny antoerana amin'ny fandraisana mpiasam-panjakana avany amin'ny distrika ity faralamanko ilalangina rehefa misy izany nefa voalohany hatrany amin'ny fanomezana vato ny fitondrana rehefa misy ny fifidianana filoham-pirenena. Misy ny antso nataon'ny depute tamin'ny mpanolotsaina ny filoham-pirenena sady sekretera nasionaly ny antoko TGV any amin'ny faritanin'ny fianarantsoa. Vaovao nalefa ny Perla Ratsimbazafy, Radio Tsiry, fianarantsoa.
Nanamafy rivotiana Jean Bosco mba hijerena manokana ity distrika ity manoloana ny ezaka ataon'izy ireo.
Izao ny afatra tena hitanenay aminareo, malahelo distrika ny lalangina fa rehefa avy ny recrutement lalangina ny farany ambany indrindra. Rehefa avy ny nomination, distrika ny lalangina sy mba misy nomination. Izay zany mampanelo an'ireto akipanay ireto. Rehefa tonga ny fifidianana président de république, ny vato ny lalangina ny farany be indrindra. Rehefa misy zavatra atao, lalangina nisany manao amposy ampitiavana. Ka ny afatra tenay atao dia zao, zay sa mba hifandrombaka miandry fandamina. Maro retonareto manam-pahaizana, maro retonareto mavirika sy salama dia mba ho promosiona ny mpiasam-panjakana. Ary zao fomba zao ihany koa dia tsy hanao ranodigaintsingy zahay.
Toy izao ary ny valikafatra avy amin'ny sekretera nasionaly ny antoko TGV Ramatoa Razafinjato Aurelie sady mpanolotsaina ny filohan'ny repoblika.
Atokeran'ny nampiana zaza dia ty faritany fianarantsoa indrindra ny faritra matsetra ambony. Be ny manam-pahaizana, be ny manatraikefa ka mba nofinofo ny vahoaka rehefa mampandresy kandidaty hoe agnay mba te hanagna asa, agnay mba te handray anjara amin'ny fampandrosoana. Dia mino aho fa ray aman-dreny hainao antsika ny filohan'ny Rajoelina ary izy dia efa nanolo tena mpandrosoan'ny Madagasikara tsakanavaka dia hanjarantsika mba mahay mifagnina fanolorantsika olona atao anatin'ny mahatsetra ambony sy faritany fianarantsoa.
Perla Ratsimbazafy avy aty amin'ny Radio Tsiry fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao ny RTB.
Izay vaovao izay ihany koa no ampitantsika amin'ny momba ny toetry ny andro. Misy fampitandremana momba ny alindrano amin'izao fotoana izao ny amorontsiraka atsimo sy atsimo atsinanana ary afovoany atsinanany nosy. Tombanana azo vany eto amin'ny nosy indray ny varatra aza manomboka amin'ny alahady ariva aoriany fandalovany rindrindraona vinavonaina isesisesy ao atsimony nosy ao raha ny tombana avy amin'ny meteo. Omaina moa ny andro amin'ny ankapobeny ato anatin'ny efatra andro avy, mety hialoavana zavona vao maraina kosa ny toerana sasany amin'ny afovoantany sy ny atitany atsimo nosy. Mety anorana tandrifindrahona ny tapany atsimo sy atsimo asinanany Madagasikara amin'ny farany herinandro. Tombanana iverina ny orana malefaka morotsiraka atsinanany nosy amin'ny farany fepotoana. Vinavinaina hitoetra ihany koa ny herikandro any amin'ny atitany atsinanany nosy. Omaina moa ny andro amin'ny faritra sisy, mety hisy fidinana ny maripana ambony indrindra any amorontsiraka asinanany nosy sy afovoantany any amin'ny farany fepotoana. Anelanelany enina hatramin'ny efatra amby roapolo degre selsiosy moa ny maripana ambany indrindra ary sivy ambe folo hatramin'ny dimy amby telopolo degre selsiosy ny maripana ambony indrindra. Rehefa vao any ivelany, manao fitokoana be lavareny ireo sendika ny Nigeria ho fanoerana ny fitsipahan'ny governemanta ny fampiakarany na ny karama farany ambany nanatevin-darana ny hetsika ireo mpiasa avy amin'ny sehatra samihafa toy ny banky, ny fanabeazana, ny fahasalamana ary ny angovo sy ny fitaterana an-dalambe. Niteraka fahatapahan-jiro sy amin'ny lafo ny fitaterana nabakabaka ihany koa izao hetsika izao satria isy fehitraikany hatrany amin'ny sidina iraisam-pirenena manomboka androany. Nanambara ny kongresim-pirenena momba ny asa ny Nigeria fa tokony itoy androany ny fampitoniana mba tsy hitarana izao fitokoana be izao. Farany nitsidika ny Guinée ny ministran-drarambahiny rosiana Sergei Lavrov nanomboka omaly alatsinainy ny antondihany any antoerana ny antoniana ny fiaramiasa ara-toekarena sy fampiasam-bola eo amin'ny Rosia sy Guinée Conakry. Ity moa no fitsidihana voalohany nataon'ny lehiben'ny diplomasia rosiana taty amin'ny kontinanta afrikana taoriany ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo indrindra amin'izao misy ny fitondrana vaovao amina firenena afrikana maromaro izao. Anisan'ny donihan'ny mpitondra Guineana sy ity ministran-drarambahiny rosiana ity ny fiaramiasa ara-tafika sy ny fitrandrahana arena kibon'ny tany. D dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro indray ny tompomasom-baovao mirary soatra ny tompoko eo mpanarahana ny telo amby sivy folo efatra